Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Novak Đoković osvojio otvoreno prvenstvo Australije. U finalu pobedio Britanca Andy'a Murray'a 3-0.
Šampionski ples Đokovića u Melbourneu 2011. godine je završen.
U sukobima demonstranata i policije u Egiptu poginule 102 osobe, a više od 2000 je povređeno. Iz zatvora širom Egipta pobeglo nekoliko hiljada osuđenika. Srbija po dužini sudskih sporova prva u regionu. Istražujemo kako učiniti pravosuđe bržim i efikasnijim. Gazpromneft od sutra otkupljuje NIS-ove akcije od građana. Vreme pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 6, najviša dnevna 2 stepena. Naš najbolji teniser Novak Đoković osvojio je drugi put u karijeri otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu, pošto je pobedio Britanca Andy'a Murray'a 3-0. Ovo je 19. titula za Đokovića, koji je u profesionalne vode uplovio 2003. godine.
Za mene je to uvek posebno takmičenje, ne samo što je prvo prestano takmičenje u godini, već što ima mnogo različitih nacija na tribinama. Sve je šaroliko i uvek je lepo biti ovde. Naravno, na kraju posvećujem ovu titulu moje porodici, moji braći, devojci Jeleni, svima koji su u Beogradu, koji su bili uz mene svih ovih godina. Bio je težak period za nas u Srbiji, tako da je ovo je za moju zemlju Srbiju.
Pobedu su Đokoviću čestitali predsjednik i premijer Boris Tadić i Mirko Cvetković, poručujući da nas je pobedom obradovao i učinio neizmjerno ponosnim. Poželjeli su mu da i dalje izuzetnom igrom osvaja šampionate i da bude u samom vrhu svetskog tenisa.
O finalu otvorenog prvenstva Australije govorit ćemo i u našoj sportskoj hronici pred kraj novosti dana, sada i ostale vesti. Premijer Mirko Cvetković predaće sutra u Briselu odgovore na upitnik Evropske komisije, a na osnovu kojeg Evropska unija treba da oceni spremnost Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Uniji. U Briselu kažu da je ovo krupan korak napred, ali i da očekuju da će od Srbije biti tražena dodatna objašnjenja. Pripremila Jelena Perendije.
Vlada Srbije za dva meseca uspela je da odgovori na oko 2000 pitanja iz upitnika Evropske komisije. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić ranije nam je objasnio da je Srbija za samo 6 sedmica uspela da završi ogroman posao koji su druge zemlje radile nekoliko meseci.
Ovo je jedan verodostojni rendgen snimak Srbije koji pokazuje koji organi funkcionišu već veoma dobro, gde bi moglo da bude mnogo bolje, ali generalno gledajući mislimo da način koji smo radili to pokazuje kapacitet Srbije i njenu spremnost da dobije status kandidata.
Zvaničnici Evropske unije kažu da će neki odgovori verovatno morati da budu dopunjeni, a glavni kamen spoticanja mogle bi da budu reforma pravosuđa i blanko ostavke. Sa ovim se slaže i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Mislim da komisija je već kroz izveštaj o napretku pokazala koje su to oblasti gde ona očekuje da se stanje popravi. To je onih 10 indikativnih oblasti od restitucije preko pitanja vlasništva poslanika nad mandatima, obezbeđivanje prostora za nesmetan rad nezavisnih tela, sektorske reforme u mnogim oblastima. To je sve ono što komisija očekuje za sticanje statusa kandidata.
Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta kaže za naš program da predajom upitnika Srbija okončava još jednu etapu na putu evropskih integracija.
To je jedna važna karika u pristupanju Uniji, jer mi moramo da mnogo toga uradimo u sferi upravljanja politike, u sferi ekonomije, ekologije. Mi nismo zemlja koja je imala tu priliku da sve tako dobro postavi. Na kraju krajeva naša privredna struktura još uvek ne odgovara strukturi koja je potrebna za ulazak u Evropsku uniju.
Evropska komisija odgovore bi trebalo da razmotri u roku od 4 do 6 nedelja, a očekuje se da će u Beograd doći ekspertska misija kako bi utvrdila verodostojnost i kompletnost odgovora. Zvaničnici u Beogradu se nadaju da će Brisel mišljenje o kandidaturi Srbije dati do kraja godine.
Situacija u Egiptu ne smiruje se već šesti dan. Kairo je na ivici anarhije, javljaju svetski mediji. Predsjednik Hosni Mubarak ne namerava da se povuče. Vojska poziva na prekid protesta. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Nemačka zahtevaju od Mubaraka da pokrene reforme i omogući slobodne izbore. Pripremila Zorana Bok.
Egipat u krizi, Egipat u sred revolucije, egipatski gradovi u haosu. Naslovi su izveštaja svetskih medija koji već šesti dan stižu iz 80-milionskog Egipta, ključne države na Bliskom istoku. Prema najnovim podacima koje je saopštila televizija Al Jazeera, čiji je rad danas zabranjen u Egiptu, najmanje 150 ljudi je poginulo, a oko 4000 povređeno u nemirima koji su prošlog petka zahvatili najveće egipatske gradove. Gnevni narod, uglavnom mladi, zahtevaju ekonomske i političke reforme i ostavku 82-godišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je već 30 godina na vlasti. Više od 1000 demonstranata u centru Kaira uzvikivali su Hosni Mubarak, Omar Sulejman, obojica ste američki agenti. Mubarak, Mubarak, avion te čeka. Egipatski državni mediji prikazali su Mubarakov današnji susret u Kairu sa potpredsjednikom Sulejmanom, ministrom odbrane Tantavijem i sa vojnim komandantima, uključujući načelnika generalštaba Samija Al-Anana. Za Radio Beograd Boško Jakšić, komentator lista Politika, koji se nalazi u Kairu, kaže da ima utisak da situacija ipak pokazuje znake smirivanja. Jakšić napominje da i ukoliko se stanje na ulicama smiri, to ne znači da je politička kriza rešena. Također ukazuje na činjenicu da je Mubarak odlučio da se osloni na vojsku.
Odgovor predsjednika Mubaraka na zahteve nezadovoljnih ljudi kakav je usledio, a poznato je da on juče prvi put imenovao potpredsjednika i posle ostavke vlade, odnosno posle vlade koju on raspustio, imenovao i novog premijera. Iako se ima u vidu da su obojica tih ljudi vojne ličnosti, očito je da je predsjednik odabrao da se oslanja na armiju, što i radi se o njegovim lojalistima. I za sada se čeka upravo kako će ljudi na ulicama odgovoriti na jučerašnji odgovor predsjednika Mubaraka. Tako da politička kriza daleko od toga da je rešena.
Egipatska berza i centralna banka ne rade već drugi dan. Organizacija Muslimanska braća zvanično je saopštila da su iz zatvora Wadi al-Natrun, 120 km severozapadno od Kaira, pobegla njena 34 člana, uključujući sedmoricu šefova. Prema rečima Mohameda Osame, predstavnika muslimanske braće, tom prilikom oslobođeno je i nekoliko hiljada zatvorenika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je iz Addis Abebe, gde je danas počeo 16. samit Afričke unije, na uzdržanost, nenasilje i poštovanje osnovnih prava u Egiptu i poručio: treba da slušamo pažljivo, veoma pažljivo, glas naroda, njegova stremljenja, teškoće i nade za bolju budućnost. U prvom zvaničnom reagovanju Izraela, premijer Benjamin Netanjahu izjavio je na sednici vlade u Jerusalimu da Izrael budno prati zbivanja u Egiptu, kao i u regionu. Netanjahu je izrazio nadu da će se miroljubivi odnosi sa Egiptom nastaviti. Američka televizija CNN podsjeća da je Mubarak od Vašingtona godišnje dobijao 1,3 milijarde dolara u vidu vojne i ekonomske pomoći. Analitičari smatraju kako je upravo pretnja da će tu pomoć izgubiti razlog koji sprečava Mubaraka da se obračuna sa nezadovoljnim narodom.
A dve mumije u Egipatskom muzeju u Kairu teško su oštećene prilikom pokušaja krađe tokom antivladinih demonstracije. Lopove su u saradnji sa policijom zaustavili demonstranti, a veoma oštećene mumije vraćene su u muzej.
Grupi srpskih turista koje je sutra trebalo da doputuje u Egipat, otkazano je putovanje, a oko 120 Srba koji su već tamo vratit će se, kako i planirano, sutra u Beograd. Oni su bezbedni i nalaze se u turističkim mestima Hurgadi i Šarm el Šejku na Crvenom moru, gde nije bilo protesta.
Vlasti u Beogradu žele da se predstojeći pregovori između Beograda i Prištine obavljaju tako da ne blokiraju put Srbije ka Evropskoj uniji i da na Kosovu bude uspostavljen trajni mir uz istorijski kompromis Srba i Albanaca, izjavio je šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović. On je rekao i da je Beograd spremniji više nego ikada da na nov način dođe do optimalnih rešenja. Stefanović je naveo da je Beograd pripremio alternative za prve moguće teme, kao što su telekomunikacije, aviosaobraćaj, katastar i pitanje nestalih. On je rekao i da će se prvi direktni pregovori između Beograda i Prištine voditi u Briselu uz posredovanje i učešće Evropske unije.
Navode o trgovini organima i povezanosti nekih kosovskih političkih krugova sa organizovanim kriminalom treba temeljno istražiti, a istragu treba da sprovede neko nezavisno telo izvan Kosova, a ne Eulex, izjavio je agenciji Beta izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. On je kazao da je za takvu istragu neophodno obezbediti punu zaštitu svedoka, za što je potrebno obezbediti sredstva, zato što, kako je naveo, nedavna prošlost na Kosovu pokazuje da svedoci nisu bili dovoljno zaštićeni.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Srbija po dužini sudskih sporova prednjači među zemljama u regionu. Suđenje u Višem sudu u Pančevu maloletnom JB optuženom za ubistvo vršnjaka SD, koje je sredinom nedelje okončano za manje od 6 meseci, međutim pokazalo je da bez obzira na skloženost postupka i količinu dokaza, i naše pravosuđe može da bude brzo i efikasno. Ida Maričić.
Suđenje u Pančevu, ali i neka druga suđenja koja su u posljednje vreme završena u razumnom roku, pokazala su da nam je reforma pravosuđa bila potrebna, kaže direktor pravosudnog centra Nenad Vujić.
Jako teški krivični predmeti, donose se presude u prvom stepenu već negde posle godinu dana. To ranije nije bio slučaj, gde smo imali da su postupci trajali i po 5 i 10 godina dok se nije donela prvostepena odluka. Tako da to su ipak pokazatelji koji ohrabruju i pokazuju rezultate čitavih ovih reformskih zahvata, bez obzira i na primedbe koje postoje, ali i rezultati ipak opravdavaju čitavu ovu reformu.
Sudija Apelacionog suda i zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović poručuje da cilj nije samo brzina, već i dobre sudije i tužioci i odgovarajuća presuda.
I uvek moramo voditi računa i o jednoj drugoj komponenti. Dakle, pravosuđe, sudski postupci koji se završavaju neprimereno dugim rokovima, a kvaliteti su opet ne doprinose pravdi, ali i obrnuto. Mislim da je prerano očekivati da već sada mi možemo da dostignemo neke evropske standarde u pogledu dužine trajanja sudskih postupaka, ali sve mere koje se preduzimaju, s jedne strane izmene u procedurama koje treba da olakšaju proceduru, i s druge strane poboljšavanje tehničkih uslova za rad, se doprinosi bržem završavanju sudskih postupaka. Ali s druge strane imamo i situaciju da je broj izvršilaca poslova, da tako kažem, sudija smanjen, tako da ja nisam siguran baš da ćemo mi u dogledno vreme uspjeti da dostignemo te standarde.
Prema najavama ministarke pravde Snežane Malović, suđenja će tako u buduće trajati najviše do godinu u krivičnim i 2 godine u parničnim postupcima. Da li će tako 10-godišnje suđenje Andriji Draškoviću i njegovom kumu za ubistvo Zvonka Plečića ili suđenje za ubistvo 16-godišnjeg Nikole Kovačevića, koje je trajalo 5 godina, ali i duža, ostati samo retki primjeri u našem pravosuđu, pokazat će vreme.
15:13, u nastavku novosti dana između ostalo govorimo o štrajku prosvetnih radnika koji će, kažu predstavnici 3 sindikata, biti nastavljen do ispunjenja zahteva.
Od ovoga nema odustajanja, a nadam se da će kolege iz Sindikata obrazovanja Srbije da se pridruže i na taj način da ovo bude najveći štrajk koje je ikada organizovalo obrazovanje Srbije.
Sutra će protestovati i beogradski taksisti, dok su kombi prevoznici otkazali protestne vožnje. A čućemo i priču o tome kako je Galerija Matice Srpske čudnim spletom okolnosti obogaćena slikom našeg umetnika iz 19. veka Novaka Radovića.
Jedan galerista koji živi u Italiji, njemu je javljeno da postoji slika potpisana ćirilicom u jednoj antikvarnici u Rimu.
Pre svega ovoga, još jednom pregled najvažnijih vesti.
Novak Đoković osvojio otvoreno prvenstvo Australije. U finalu je pobedio Britanca Andy Murraya rezultatom 6-4, 6-2, 6-3. Premijer Mirko Cvetković sutra će u Briselu predati odgovore na upitnike Evropske komisije, čime će biti okončena još jedna etapa na putu evropskih integracija Srbije. U sukobima demonstranata i policije u Egiptu poginule 102 osobe, a više od 2000 je povređeno. Iz zatvora širom Egipta pobeglo je nekoliko hiljada osuđenika. Gazprom Njeft od sutra otkupljuje NIS-ove akcije od građana. Vreme sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 6. Najviša dnevna 2 stepena.
Predstavnici 3 sindikata prosvetnih radnika najavili su da će štrajk biti nastavljen. Prema podacima štrajkačkog odbora u Srbiji je u štrajku 1165 škola, a u više od 600 nastava je potpuno obustavljena. Premijer Mirko Cvetković odbacio je zahteve zaposlenih u obrazovanju za povećanje zarada kao nerealne i neumerene, upozorivši da bi udovoljavanje tim zahtevima vodilo rušenju ekonomske stabilnosti zemlje. Cvetković je najavio da će o zahtevima prosvetnih radnika detaljnije govoriti po povratku iz Brisela, gde će, kao što smo čuli na početku emisije, sutra predati odgovore na upitnik komesara za proširenje Štefanu Fileu. Prilog o štrajku prosvetnih radnika pripremila je Nataša Ćuković.
Sindikati Nezavisnost, Unija prosvetnih radnika Srbije i Samostalni sindikat pozvali su svoje članove na potpunu obustavu rada, dok je Sindikat obrazovanja počeo štrajk skraćenjem časova na 30 minuta, ali će se, kako je najavljeno, već sutra priključiti u potpunoj obustavi nastave. Predstavnici sindikata su se, kako kažu, odlučili na ovaj korak, jer su na pregovorima s vladom dobili samo maglovita obećanja o isplati jubilarnih nagrada i otpremnina, rekao je Hadži Zdravko Kovač iz Unije sindikata.
Stav ova tri sindikata je bio da vlada republička mora da poveća nivo izdvajanja za obrazovanje do nivoa koji je bio pre zamrzavanja plata. Mi smo ponudili protokol vladi da potpiše u kome smo tražili da se izvrši u dva navrata korekcija koeficijenata za 8 odnosno 9%, što bi zajedno sa onim povišicama koje očekujemo kroz cenu rada iznosilo na kraju, odnosno prilikom posljednjeg povećanja, veću zaradu za otprilike četvrtinu. Vlada na to nije dala nikakav odgovor.
Tomislav Živanović iz Sindikata Nezavisnost rekao je da do štrajka ne bi došlo da je vlada na vreme krenula u pregovore sa prosvetarima.
Od ovoga nema odustajanja. Ja očekujem da ćemo u ponedeljak, kada imamo 1100 do 1200 škola sa potpunom obustavom, a nadam se da će kolege iz Sindikata obrazovanja Srbije da se pridruže u toku sledeće nedelje i da i oni krenu i na taj način da ovo bude najveći štrajk koje je ikada organizovalo obrazovanje Srbije. Jer sada je lopta u dvorištu vlade, u dvorištu ministra, a neka vide kako je.
Sindikat visokog obrazovanja Srbije podržao je zahteve o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Oni nisu u štrajku, rekla je potpredsednica ovog sindikata Svetlana Pucarević, ali će se, ako vlada ne bude ispunila zahteve, najverovatnije priključiti kolegama.
Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd sutra će organizovati protestnu vožnju tražeći izmene zakona o auto-taksi prevozu i ukidanje akciza na gorivo za taksiste do 300 litara mesečno.
Potpredsednik udruženja Stevan Blagojević rekao je da na protestu očekuju više od 700 taksista i da će protestna vožnja početi u 11 časova. Dodao je da taksisti ne žele da blokiraju grad i da su zato odabrali široke ulice kojima mogu da se kreću žutim trakama.
Protestne vožnje kombi prevoznika najavljene za sutra neće biti. U toku su pregovori sa vlastima kako bi se našla rešenja zahteva kombista formiranih pre nekoliko dana na protestnom skupu u Beogradu. Zabeležio Borislav Vučitić.
Osnovni problem ovih prevoznika je to što su kombi vozila do 3,5 toni ukupne mase i putnički kombi prilikom registracije svrstana u kategoriju luksuznih vozila, a predstavljaju osnovno sredstvo za rad. Pored toga plaćaju putarinu kao i kamioni od 15 tona. Ima još zahteva koji će se rešavati narednih dana, kaže za naš program predsjednik udruženja kombi prevoznika Igor Ljubinković.
Naši pregovori su krenuli u pozitivnom smeru. Izašli su nam u susret Ministarstvo infrastrukture i Ministarstvo financija. Mi ćemo naravno ići do kraja sa našim zahtjevima da ne želimo uopšte da plaćamo taj porez koji do sad nismo plaćali. Do daljnjeg ćemo zamrzavati naše proteste. I sledeći protesti, nadam se da neće imati potrebu uopšte da se dešavaju. Ako budu morali, prvo ćemo probati mirno, dokle god bude bilo sredstava za to.
Dok se problem ne reši, nažalost oni kojima je ovih dana vreme za registraciju kombija, morat će da plate sve po novom. U toku naredne nedelje, kombi prevoznici će na sastancima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu još jasnije definisati svoje zahteve i predloge načina rešavanja uočenih problema.
Sindikat Sloga upozorava da se u južnokorejskoj kompaniji Jura u Rači krše sve međunarodne konvencije o sindikalnom organizovanju i zakoni Republike Srbije. Radnici su izloženi snažnom mobingu, a uz to im je se, kako tvrde sindikati, uskraćuje čak i pravo na bolovanje. U Jura korporaciji odbacuju optužbe i tvrde da poštuju sve zakone Srbije. Javlja naš dopisnik iz Kragujevca, Dragiša Petrović.
Pritisci kojima su već nekoliko meseci izloženi zaposleni pojačani su poslednjih nedelja kada je formiran odbor sindikata Sloga, jedini u kompaniji, i kada su troje sindikalnih aktivista zbog toga dobili otkaz uz objašnjenje da su narušavali radnu disciplinu. Žene čine većinu radnika u Jura korporaciji. Po rečima Željka Veselinovića, predsjednika udruženih sindikata Sloga, radnicima se uskraćuje čak i pravo na bolovanje i odmah se proglašavaju tehnološkim viškom uz obrazloženje da su kompaniji potrebni zdravi radnici. Veselinović kaže da se ne preza ni od fizičkog maltretiranja zaposlenih. Uz to neprestano se povećava norma koja zvanično ne postoji i posle svakog dostizanja lestvica se pomera na više. Cena po radnom času se ne menja, iako je u Srbiji prosečna cena po radnom času povećana, kaže Veselinović.
Ono što se dešava u kompaniji Jura to je da se na najdrastičniji mogući način zaposleni, od kojih su većina žene, mobinguju, zastrašuju, pretim se, fizički se napadaju, dobijaju udarce na obukama itd. Znači sve ono najstrašnije što jednom čoveku i radniku uopšte može da se desi.
Marija Ilić i Vera Petrović iz ovog sindikata kažu da će gazda verovatno preduzeti mere protiv njih, ali ne odustaju od borbe.
Ne plašim se otkaza, možda ja neću biti u toj firmi, ali sindikat će da ostane i ljudi koji će tu da rade i da ostvaruju svoja prava.
Pravilnik o radu nigde nije istaknut, tako da ljudi čak u većini slučajeva i ne znaju koja su pravila njihova i koje su njihove obaveze.
Goran Miloradović je dobio otkaz, po njegovom tvrđenju, zbog sindikalne aktivnosti, ali uz drugačije obrazloženje.
Me naveli da sam fizički napao Gordana Milovanovića, liderku, što u svezi toga to nije tačno. Sve dok imam.
Iz Jura kompanije su se oglasili saopštenjem. Najoštrije demantuju ove optužbe i tvrde da se pridržavaju i poštuju zakone Republike Srbije. Naglašavaju da kompanija samo u Rači zapošljava 1119 radnika i podsećaju na investicije u Nišu. Sindikat Sloga će inače organizovati proteste pred ulaznim kapijama Jura korporacije u Rači, sve dok se na posao ne vrate oni koji su zbog sindikalnih aktivnosti izbačeni sa posla. Spremni su da protestuju i pred ambasadom Južne Koreje u Beogradu. Podsetimo, kompanija Jura je u martu prošle godine kupila firmu Zastava Elektro za oko 3 miliona evra i od države je kao podsticaj za zapošljavanje dobila po 4.500 evra za svakog zaposlenog. Jura proizvodi elektroinstalacije za automobile Hyundai i Kia.
Gazprom Njeft od sutra preuzima akcije NIS-a od građana koji žele da ih prodaju po ceni od 4,8 evra po komadu. Za prodaju akcija građani na šalterima pošta mogu besplatno da daju naloge. Sve što je potrebno od dokumenata je važeća lična karta. Ponuda za preuzimanje počinje sutra i traje do 16. marta. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović kaže da je za poslednje dve godine u Srbiji u oblasti infrastrukture urađeno više nego u poslednje dve decenije. Ne mogu da prihvatim stav da iza nas nije ostalo skoro ništa, ali se slažem da je moglo i više da se uradi, kaže Kalanović. Zbog problema neravnomernog regionalnog razvoja Srbije, stručnjaci predlažu da se posebna pažnja posveti dotrajaloj lokalnoj infrastrukturi, zabeležio Ivan Jovanović.
U oblasti infrastrukture najslabija tačka nam je upravljanje projektima, kaže ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. Slažem se sa kritikom da smo mogli da uradimo više, ali ne mogu da prihvatim stav da za dve godine nismo uradili skoro ništa u toj oblasti, poručila je Kalanović.
U pravu su jedni i drugi. Zato što se uradilo u prethodne dve godine više nego u poslednjih 20 godina, ali i zato što smo uradili manje nego neke druge zemlje. Poredeći se sa zemljama u neposrednom okruženju, imali smo teže okolnosti, neuporedivo manje novca, ali i danas neuporedivo manja kreditna zaduženja od njih.
I predsednik opštine Pirot, Vladan Vasić, smatra da bez dobre organizacije, ali i upornosti, nema obnove stare i gradnje nove lokalne infrastrukture.
Opština Pirot i ostale opštine imaju velike potrebe za realizacijom projekata o infrastrukturi, a mogućnosti su relativno male i skromne. Deponija je završena, ja očekujem da će ona ove godine sigurno proraditi. U okviru projekta programa opštine Istočne Srbije smo izradili sportsku halu, koja je sigurno dosta pospešila kvalitet života mladih u Pirotu. Učestvujemo i zajedno sa mnogim ministarstvima u obnovi infrastrukture.
Do novca za lokalnu infrastrukturu teško se dolazi i u Sloveniji. Razmena iskustava i saradnja sa državama koje su bile deo bivše Jugoslavije mogla bi značajno da skrati taj put, rekao je direktor Regionalne razvojne agencije grada Celja Boris Klančnik.
Jedno je praviti veliki projekt za svoju malu zemlju, a drugo je da se mi vežemo skupa u veće projekte regije Zapadnog Balkana, jer smo organski, razvojno, ekonomski jako vezani i da takvi organizirani stupamo do partnera, recimo Svjetske banke, i da vučemo investitore ne samo iz Europske unije, nego iz zemalja u kojima smo mi već nekad imali tržišta.
Po kvalitetu infrastrukture Svjetska banka je na listi od 132 države Srbiju rangirala na 121. mesto. Zbog problema neravnomernog regionalnog razvoja, stručnjaci predlažu da se posebna pažnja posveti dotrajaloj lokalnoj infrastrukturi.
Poznata italijanska kompanija za proizvodnju odeće Benetton otvorit će u Nišu fabriku vrednu 43,2 miliona evra i u naredne 4 godine zaposliti 2700 ljudi, najavilo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Benetton će pokrenuti proizvodnju u objektima niške fabrike Nitex. Plan je da u Niš dovede i svoje dobavljače, ali je predviđena i saradnja sa domaćim kompanijama koje mogu da odgovore standardima Benettona. Država će taj projekat podržati sa 9000 evra po svakom novo zaposlenom radniku.
Zbirka Galerije Matice Srpske obogaćena je novim delom našeg slikara iz 19. veka Novaka Radunića, Devojka sa kanarincem. Nalazila se u Italiji i, kako već biva sa značajnim otkrićima, slučajno je pronađena da bi je zatim otkupilo Ministarstvo kulture Srbije. Prvi put je prikazana novosadskoj publici pre dva dana. Bojana Karavidić.
Sa velike uljane slike s njenim pogledom nas posmatra zanosna crnka u ružičastoj haljini otkrivenih ramena. Prvi put je pred publikom, a viša savjetnica Galerije Matice Srpske Milena Vrbaški ushićeno govori o otkriću.
Ovo je pravo otkriće. Slika nikada ranije nije bila evidentirana, publikovana. Sticajem okolnosti, jedan galerista koji živi u Italiji, njemu je javljeno da postoji slika potpisana ćirilicom u jednoj antikvarnici u Rimu. On je otišao tu sliku da pogleda i odlučio da je otkupi. Potom je ta fotografija stigla do nas.
Naslikani simboli upućuju da je slika u stvari svojevrsna izjava ljubavi.
To je ruža koja se pojavljuje u vencu kojim je devojka krunisana, tako da kažem obasuta ružama. I to je kanarinac koji poslušno stoji na kažiprstu njene desne ruke. S obzirom da se radi o ptici koja je poznata po svom ljubavnom poju, a ruža se također vezuje za ljubav, jasno je da je ona u stvari naslikana izjava ljubavi.
Sliku Novaka Radunića, Devojka sa kanarincem, koja se od sada nalazi u stalnoj postavci Galerije Matice Srpske, očekuju još mnoga stručna tumačenja.
Vraćamo se sada priči sa početka emisije. Novak Đoković pobedio Britanca Andy Mareja 3-0 po setovima 6-4, 6-2, 6-3 u finalu otvorenog prvenstva Australije. Naš igrač domogao se druge Grand Slam titule, 2000 ATP poena i nagrade od 2 miliona 200.000 dolara. Detaljnije Goran Stepić.
Iako je Marej na prethodna tri Mastersa na tvrdoj podlazi pobeđivao Đokovića, bit će da se još jednom pokazalo da je u psihološkom ratu u velikim mečevima Britanac za korak iza svog vršnjaka. Marej jeste tehnički sjajan igrač, ali je veliko očekivanje britanske javnosti ponovo bilo preveliki teret za petog tenisera sveta, koji ovoga puta nije zaplakao.
Čestitam Novaku, apsolutno si zaslužio titulu zbog svega što si pružio u ove dve nedelje.
Đoković je imao fantastičnu realizaciju poena posle prvog servisa. Često je ulazio u polje, kratio je trajanje poena, konstantno udaljavajući Mareja od osnovne linije. Novakova samouverenost i mirnoća poput Federerove donele su dobitak prvog seta od 6-4, a u drugom totalno smrvile otpor Mareja. U trećem setu, obeshrabreni Britanac napravio je pregršne iznuđenih grešaka koje su bile signal Đokoviću da forehandima još jače zasipa petog igrača sveta. Posle 2 sata i 40 minuta Andy je poklekao. Novak je ponovio uspeh iz 2008. na Rod Laver Areni. Naš igrač je naglasio značaj stručnog tima za ovu titulu.
Ovo je individualan sport, međutim, bez obzira što na kraju pojedinac odlučuje na terenu, ljudi u backstage, u pozadini su oni koji vam omogućavaju da se osjećate komforno i da pružite sve od sebe na terenu.
Novak je uzdrmao Federerovo drugo mesto. Marej ostaje peti na svetu, a Britanci još jednom razočarani.
Slovenačka teniserka Katarina Srebotnik i Kanađanin Daniel Nestor osvojili su titulu u konkurenciji mešovitih parova na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Oni su jutros u finalu savladali Chang Jung-jan iz Tajpeha i Australijanca Paula Henleya rezultatom 2-1.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Hladno je u Beogradu, iako je sunčano, minus jedan stepen prema posljednjim merenjima, a kako nas vreme očekuje sutra?
U celoj zemlji sunčano, ali vrlo hladno, slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 6, najviša dnevna od minus 4 do 2 stepena. U Beogradu posle maglovitog jutra sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 7, najviša dnevna do plus 2 stepena.
Sljedećih nedelju dana u Srbiji će preovladavati veoma hladno i suvo vreme, a od srede će jutarnja temperatura biti u postepenom porastu, dok se u petak u nekim delovima zemlje očekuju slabe padavine. Jutarnja temperatura biće od minus 18 do minus 6, najviša dnevna od minus 4 do plus 2 stepena. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal i vaš domaćin Dejan Nikolić.